Друзі, привіт! Це Федір Попадюк. І перш ніж ви почуєте мій епізод про Африку і росіян в Африці, і те, як африканці потрапляють на війну в Україні, я би вас хотів попросити дещо, що стосується безпосередньо цього епізоду. Як ви знаєте, і про що ми неодноразово говорили, «Кляті питання» зараз переїхали на свій YouTube-канал, який так і називається «Кляті питання», і ми намагаємося робити більше нових форматів, які є YouTube- і відеоцентричні, і, власне, цей епізод про Африку один з таких. Тобто це повноцінний відеоексплейнер, в якому також зашито багато візуальних матеріалів, які важко передати звуком. Тому я б дуже сильно попросив би по можливості подивитись його на YouTube або послухати його на YouTube, бо це важливо і з точки зору того, як ви будете сприймати інформацію, бо там є речі, які варто побачити, хоча б маршируючих африканських дітей з Центральноафриканської Республіки, які несуть російські прапори, і якими опікується російське РПЦ. Ну і загалом це дасть цьому відео більше охоплень, бо також дуже хочеться, щоб воно набрало більше переглядів, оскільки там багато місяців важкої і складної роботи. Тому, якщо у вас є змога подивитися його на YouTube, я буду дуже сильно вдячний, а також буду вдячний за коментарі і лайки під тим відео. Якщо у вас немає змоги, то зараз мій голос закінчиться, і ви зможете послухати цей епізод тут. Але навіть якщо ви будете слухати тут, все одно буду вдячний за те, що ви включите його потім на YouTube. Це все, що я хотів сказати. Перепрошую за таке затягнутий вступ. Дякую вам за прослуховування, і починаємо.
Мене звати Франсіс Ндунгундарва.
I'm from Africa country Kenya.
Я приїхав до Росії, щоб працювати на сім'ю. Я намагався влаштуватись охоронцем, але зрештою опинився в армії. І ось тепер мене відправили служити в Україну, щоб боротися за російських солдатів.
Знайомтесь, це Франсіс, і він воював на боці Росії. Відео з цим інтерв'ю нам надала бригада, яка взяла його в полон. До речі, вивезли Франсіса на пікапі, який цій бригаді передав мій колега Дмитро Рясний. Тому якби Франсіс міг подякувати Дмитрові, українській правді та читачам нашого видання, які закривають наші збори, він би з радістю це зробив. Бо хто знає, як би склалася доля Франсіса, якби не було цього пікапу. Ще роки три тому таке відео могло б вас здивувати. Справжній полонений африканець, який воював на боці Російської Федерації. Зараз це сумна, але звичайна буденність, бо на боці Росії воюють тисячі найманців, і щонайменше 1500 з них – це громадяни 36 африканських країн. Та й сам Франсіс бачив людей з інших країн, поки проходив підготовку в російській армії.
З Кенії приїхало 6 людей, і дехто з них вже помер, я бачив це своїми очима. Так, тут багато людей з різних країн. Даже з Ірака, Колумбії, Конго, Африки, Камеруна, Туніс.
Як ми знаємо, в Росії зараз немає проблем з поповненням війська. Тих, хто гине, вони дуже швидко замінюють новими охочими, мотивуючи їх багатомільйонними контрактами. І попри зменшення чисельності росіян, чисельність їхньої армії залишається стабільною. Але навіть в цих умовах Росія активно шукає найманців. Як іноземців, які приїхали до Росії, так і в інших країнах. І є відчуття, що якщо ситуація для Росії стане справді критичною, таких французів стане на полі бою набагато більше. І це причина, чому нам треба придивитися до Африки. Росія давно грає в Африці не екзотичну геополітику, а практичну гру. Зброя, найманці, дезінформація, дипломатія і церковні структури. Усе це працює на одне – розширити вплив, купити лояльність режимів і забрати союзників там, де світ голосує. У цьому відео ми розберемося, як саме Москва за останні десятиліття повернулася на континент і чому її африканська стратегія – це не окрема історія, а продовження тієї ж війни, яку вона веде проти України. Для української аудиторії це важливо з дуже конкретних причин. Африканські голоси в ООН впливають на легітимність підтримки України у світі. Російська пропаганда формує образ України як ворога Африки, а мережі впливу від Вагнера африканського корпусу до медіа і релігійних проєктів можуть перетворюватися на рекрутинг людей на війну проти нас. Ми шукаємо відповіді на прості і неприємні питання. Як Росія купує і утримує вплив в Африці? Чому частина країн там вагається або грає на Росію? Як це конвертується у війну проти України? І що Україна реально може зробити? Дипломатично, інформаційно і безпеково, щоб переламати цю тенденцію? Мене звуть Федір Попадюк, це «Кляті питання» і це епізод про Африку. А моя розповідь буде спиратися на велику кількість матеріалів, які ми дослідили, а також на інтерв'ю з українським істориком, польським аналітиком та нігерійським журналістом. Обіцяю, вам не сподобається те, що ви дізнаєтесь. Нещодавно видання Associated Press вийшло з матеріалом про звірства африканського корпусу у Малі. За словами біженців, африканський корпус використовує ту саму тактику, що і колись використовував ПВК «Вагнер». Так двоє біженців розповіли та показали відео сіл, спалених білими чоловіками. Двоє інших сказали, що знайшли тіла близьких без печінки та нирок. Біженці говорили про зґвалтування та знущання над цивільними. Як взагалі так сталося, що окремі африканські країни та регіони перетворилися на справжнє пекло на землі? Щоб відповісти на це питання, треба перестрибнути на кілька століть назад, хоча б у 19 століття. Може тоді у африканських народів були всі підстави не любити білих європейців. Причинами тому були 400 років трансатлантичної роботоргівлі та 13 мільйонів примусово переміщених осіб, яких змушували працювати в надскладних умовах. При цьому катуючи, вбиваючи, знущаючись усіма можливими способами. Але крім тих фортпостів, що знаходились на західному узбережжі Африки, звідки велась ця трансатлантична работоргівля, Африка на момент 19 століття була майже недослідженою. Про континент особливо нічого не було відомо, бо всі, хто ходив подивитися, що там є, як правило, не повертались назад через малярію чи інші хвороби. Наприкінці 19 століття все помінялося. Завдяки технічному прогресу, винайдено ліків від малярії та потребу у нових колоніях, які не вирішать відділятися та проголошувати незалежність, європейці починають стрімке захоплення африканського континенту. Цей процес називається в західній історіографії «Scramble of Africa» або «Боротьба за Африку». В африканській історіографії використовується більш відповідальне слово «викрадення». Причому це було викрадення зі змови. В 1884 році на конференції в Берліні, яку організував Отто фон Бісмарк, європейці буквально ділять Африку, щоб потім не сваритися через неї та не воювати. І те, як вони поділили континент, визначило його приблизний розвиток та вигляд на сьогодні. От подивіться на картину. Тут є британці, французи, данці, німці. Але представників якої імперії не вистачає? Правильно. Російської імперії. А жодна з африканських країн не була перетворена на російську колонію, і зараз це улюблений пропагандистський козир росіян, який перебити дійсно доволі важко.
В історії наших відносин з африканським континентом не було ніякої тіні, ніколи. Мы никогда не занимались эксплуатацией африканских народов, никогда не занимались чем-то дегуманным.
А вот что так це? З одного боку, так. Бо поки європейці вбивали, катували та поневолювали людей з іншим кольором шкіри в промислових масштабах на іншому континенті, Росія не робила цього. Але не з причини гуманізму та рівного ставлення до людей інших рас, а тому, що займалася тим самим, не перепливаючи океанів. І я зараз навіть говорю не про західні землі з Україною. Росіяни так само завзято окуповували Сибір, як іспанці Південну Америку. А потім колонізовували Кавказ та Центральну Азію, так само завзято вбивали чоловіків та гвалтували жінок. Західна історіографія визнала всі злочини своїх прапрадідів. А російська... Ви самі знаєте відповідь. Але якби Путін відповідав на питання чесно, його б цитата звучала так. «Ми не займалися там чим-то антигуманним, взагалі-то ми хотіли, но не успіли, і флот у нас був говно».
Тут треба розуміти, що Росія мала відносно слабкий торгівельний флот. Тобто навіть якщо б вона встановила свою колонію десь на узбережжі, то тут би виникали дуже великі проблеми, пов'язані з тим, як забезпечувати ці колонії, як забезпечувати зв'язок з ними і як забезпечувати їх захист у разі умовної війни з європейцями.
Це мені розповідає Олександр Поляничев. Історик, який досліджує діяльність Російської імперії у Африці у 19 столітті. І це не найцікавіше з того, що Олександр мені розповів. Бо навіть попри слабкий флот, у Російської імперії було дві спроби влаштувати колонії на африканському континенті. Обидві були невдалі, але були. Ще відволічимось на одне взагалі, яке дуже важливе для розуміння всіх процесів, що відбувалося у Африці. Взагалі, як відбувався цей процес колонізації Африки? Бо Берлінська конференція – це вже така була собі кульмінація. Перш ніж імперії починали брати Африку під свій імператорський контроль, на континент заходили різні приватні ініціативи. У британців був такий собі сер Сесіл Родс, дуже заможній і неприємний англієць, який з допомогою своєї приватної армії створив британську південно-африканську компанію і захопив купу земель. Публіциста-історик Ендрю Норман Вілсон прямо порівнює його злочини зі злочинами нацистів. У Німецької імперії був Карл Поттерс, який заснував товариство з німецької колонізації і вже потім отримав хартію від імператора на керування колоніями. Тобто держава як держава не завжди сама йшла захоплювати щось. В інтересах цієї держави працював приватний бізнес з благословіння монарха, який йшов на континент, збагачуватись та експлуатувати природні ресурси і не сприймаючи місцеве населення за людей. І вже потім, якщо справи пішли погано, то держава втручається і перебирає контроль на себе. У випадку з Петерсом та Німецькою імперією це сталося швидше, у випадку з Роцом та британцями пізніше, але так чи інакше це відбувалося. Це важливо розуміти, якщо дивитися на Африку початку 1889 року, а саме на фортецю Сагало, яка знаходиться в Танжирському заливі. Бо якраз там був встановлений російський прапор. І людина, яка його встановила, мала ім'я Ніколай Ашинов. І діяла вона як Петерс чи Роц з приватної ініціативи. Ну, майже.
То дуже цікаво було те, що Ашинов, він заручився підтримкою досить широких верств, досить широкого кола російської еліти, не тільки політичної, а й культурної. Наприклад, його усіляко підтримував головний редактор газети «Московські відомості» Михайло Катков, головний редактор газети «Нове время», яка виходила у Петербурзі, Олексій Суворін, і також кілька міністрів ключових, наприклад, міністр закордонних справ Ніколай Ігнатьєв, потім керівник морського міністерства Іван Шестаков, і навіть найбільш впливова людина в Російській імперії після царя. Це був обер-прокурор Синоду Константин Побідоносов.
Його висадка в Сагалу була б неможлива без зброї, яку російський уряд постачав без попередньої дуже ретельної підготовки. Але коли туди приплили росіяни за Шиновим, щоб заснувати колонію, дуже швидко стало зрозуміло, що вони були не першими, хто був на цих землях.
Єдине, що не вийшло, і те, що вони не могли передбачити, це те, що ці території вже були, на них висували претензію французи. Ось, і ця колонія, вона проіснувала фактично один місяць, і після, значить, такої попередньої висадки і там кількох тижнів життя переселенців на цих землях, французькі військові кораблі, вони почали бомбардувати це місце, і вони вбили там декілька людей, дуже багато було поранені, і всі ці переселенці, вони були змушені фактично тікати.
Це при тому, що Російська імперія тільки почала дружити з Францією, і французи не дуже зрозуміли цього кроку. Потім виник скандал, який російським дипломатам довелось терміново тушити і казати, що цей Ашинов діяв сам по собі. А те, що хтось там планував колонію «Нова Москва», а ще російсько-африканську компанію з флотом та військом, яку планувалось передати російському уряду, про це вирішили не говорити та нікому не розповідати. Друга спроба створити Африканську Народну Республіку була більш вдалою. Ніколай Леонтьєв, поміщик, до речі, з Херсонської губернії, прибув у Африку в 1885 році. Для чого?
Він був частиною місії, африканської місії Російського географічного товариства, і він прибув в Ефіопію для того, щоб реалізувати наміри, які були дуже схожі до тих, які намагався втілити Ашинов. А з Леонтьєвим історія набагато більш цікава тим, що він заручився підтримкою імператора Ефіопії Менеліка ІІ, Він став одним з його радників і через це користувався, принаймні певний час, великою довірою і пошаною з боку ефіопської влади. І потім у 1897 році, один рік після того, як Ефіопія вона отримала перемогу над італійськими військами, які намагалися її окупувати у битві під Адуа, Леонтьєв отримав, він став губернатором такого дуже великого шматка ефіопської території, і не тільки ефіопської, це була насправді територія, яка знаходилася на південь від цієї країни.
Леонтьєв заснував там власне генерал-губернаторство, якому він дав назву Екваторіальна провінція. Тобто це було таке квазідержавне утворення, яке формально було частиною Ефіопії, але Леонтьєв усім казав та підкреслював, що ці землі лише номінально підпорядковуються Ефіопії, а він насправді є реальним правителем цих земель. Найцікавіше, що генерал-губернаторство було на мапах того часу. Воно проіснувало більше 5 років. Леонтьєв хотів, щоб Росія перебрала права на ці землі. Він переписувався з російським урядом, але Російська імперія не зробила цього, бо не хотіла сваритися з французами і встряти ще в якісь скандали, як це було за Шиновим. Ця історія закінчилася тим, що Леонтьєв пішов до бельгійського короля Леопольда II, з якого, до речі, і почалось захоплення Африки, і створив міжнародний синдикат, який займався вивезенням слонової кістки та іншими видами експлуатації природних ресурсів Ефіопії. Через якийсь час європейські партнери Леонтьєва зрозуміли, що з синдикату має зиск тільки Леонтьєв, який почав жити на широку ногу за гроші своїх партнерів. І коли до нього прийшли з питанням, де власне ці гроші, він тікає у 1902 році з Ефіопії, щоб уникнути розслідування за свої фінансові зловживання. А що дружба з імператором?
Імператор Ефіопії, Мелік ІІ, він просто потім сказав, що Леонтьєв є авантюристом, він всіх просто увів в оману, і що насправді жодних прав на ці території він не має.
До речі, є таке фото, на якому міністр закордонних справ Ефіопії дарує Лаврову портрет Леонтьєва. Мабуть, якраз за цей самий авантюризм. Після програшу у російсько-японській війні імперії вже було не до Африки, а там далі взагалі понеслось. Перша світова, лютнева революція, жовтневий переворот, Ленін та большевики, масові вбивства, захоплення УНР, ще вбивства, Сталін, Голодомор, масові репресії, і ще більше вбивств, радянсько-фінська війна, напад на Польщу, Другу світова, нові вбивства, початок Холодної війни, і от десь там у розпал протистояння двох наддержав на фоні початку проголошення незалежності колишніми африканськими колоніями, де серед нових лідерів національних рухів є і Ліві, СРСР починає цілитись у Африку. В тому числі з цією метою Радянський Союз відкривається для молоді усього світу і особливо африканців. В Москві проводять всесвітній фестиваль молоді та студентів, відкривається університет дружби народів імені Патріса Лумумби, наповну працює радянська антиколоніальна пропаганда. А Радянський Союз активно шукає партнерів на континенті.
Значна частина цієї співпраці ґрунтувалася на просуванні радянської моделі індустріалізації та намаганнях знайти в Африці партнерів, які могли б стати прикладом радянського підходу до розвитку економіки.
Це розповідає Айван Клич, дослідник, який детально вивчає міжнародну діяльність Росії, в тому числі і в Африці.
Це відбувалося в період, коли Москва і Вашингтон змагалися в різних регіонах світу за те, чия економічна модель є переконливішою. Сьогодні ми говоримо про це з точки зору ідеології, але насправді в основі цього лежало дуже прагматичне впровадження економічної політики. Однак цей ранній досвід, особливо у 1960-х роках, виявився для Москви розочаруванням. Тому в 1970-х та 1980-х роках Радянський Союз змінив підхід. Замість економічної та промислової допомоги зробив ставку на військову підтримку. Яскравий приклад – підтримка військової хунти в Ефіопії у 1970-х та 1980-х роках. Саме вона допомогла утримати диктаторські режими при владі понад 10 років.
Про Одагенську війну, до речі, теж цікаво, бо до цього СРСР підтримувала Сомалі і постачала цій країні зброю. І коли в Ефіопії до влади в результаті перевороту прийшла хунта, яка була комуністичною за поглядами, а Сомалі вирішила напасти на Ефіопію, то СРСР вирішили кинути свого старого союзника і стали на сторону Ефіопії. Ще треба сказати, що СРСР була чи не єдина країна, яка виступала проти політики апартеїду в Північноафриканській Республіці, і цей приклад також активно використовує російська пропаганда.
Цей випадок добре показує логіку радянської політики того часу. З одного боку, реальний збіг інтересів, наприклад, у боротьбі проти апартеїду. З іншого, прагматичне просування радянської ідеології. Тому говорити про роль Радянського Союзу в Африці однозначно не можна. Картина складна, і сьогодні є всі підстави критично переглядати багато російських наративів на цю тему.
Наприкінці 80-х Москва почала відволікатись від Африки. А з одного боку через власні проблеми, з іншого через Сполучені Штати. Намагаючись зблизитись з Вашингтоном, Москва почала міняти свою зовнішню політику. Це означало, що треба зменшувати військову підтримку, наприклад, хунти в Ефіопії або інших гравців у світі, які раніше були союзниками СРСР, і взагалі зменшувати свою увагу до Африки. А у 90-х, після розвалу СРСР, Африка взагалі зникла з порядку денного російської дипломатії.
Ось чому у 2000-х роках, а також уже в новітній період, так багато говорять про повернення Росії до Африки. Про те, що вона, в певному сенсі, намагається відновити свою значущість на цьому континенті.
Про повернення Росії в Африку почали говорити вже у 2000-х роках, коли президентом став Путін. Бо саме тоді активізувалися офіційні візити африканських лідерів до Росії, зокрема Кенії, Еритреї та Ефіопії, а також російських представників до Африки. Лише у 2005-2006 роках відбулося понад 30 дипломатичних зустрічей. Росія розширила співпрацю з африканськими регіональними організаціями, насамперед з Африканським Союзом. У 2007 році на саміті G8 Путін підтвердив інтерес Росії до Африки, підкресливши, що вирішення енергетичних проблем континенту сприятиме його розвитку. Але питання було не тільки в економіці, але й в нових амбіціях Москви змінити систему світового устрою.
Після завершення холодної війни міжнародні відносини певний час визначалися кількома ключовими уявленнями. Одне з них – це лідерство США, інше – домінування демократії як єдиного легітимного типу державного устрою. Для Росії це стало проблемою, тому що така логіка суперечила дуже глибоко вкоріненим уявленням російської еліти про місце країни у світі, про те, що Росія є великою державою, що вона не повинна підпорядковуватися лідерству США і не має слідувати жодним внутрішньополітичним вимогам, які нав'язуються зовні.
Після анексії Криму та початку війни на Донбасі пошук цих союзників в Африці став ще більш пріоритетним. Бо умовно в концепції національної безпеки Російської Федерації до 2020 року, затвердженої Путіном у 2009-му, майже не згадується Африка. Але у новій редакції від 31 грудня 2015 року Африка вже згадується серед регіонів, з якими Росія планує розвивати політичну, економічну, військову, гуманітарну та технічну співпрацю. І, власне, цю співпрацю Росія останні 10 років активно розвиває. У військовому плані Росія зосереджується переважно на торгівлі зброєю, а ще на створенні військових баз. Але на цьому ми зосередимось трішки далі. У економічному плані основна увага Росії в Африці зосереджена на енергетиці. Ключові російські інвестиції припадають на сектори нафти, газу та ядерної енергетики. А ще один напрямок інтересів Москви – це мінеральні багатства Африки. У Зімбабве, наприклад, Росія розробляє одне з найбільших у світі родовищ металів платинової групи. Ну і не будемо забувати про дипломатію. У дипломатичному плані головна мета Росії – це отримати більше підтримки для свого бачення багатополярного світового порядку, заснованого на ослабленні впливу Заходу. В ООН Росія шукає африканських союзників, щоб ті голосували за такі питання, як війна в Україні, а також працює над тим, щоб посіяти недовіру до миротворчих місій ООН та інших багатосторонніх зусиль. Експерти кажуть, що Москва звертається до Африки, щоб показати, що Росія не є міжнародним вигнанцем, незважаючи на західні санкції.
Наприклад, під час голосування Генеральної асамблеї ООН у березні 22-го року, яке засуджувало початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Еритрея проголосувала проти відповідної резолюції. Саме така стратегічна логіка і спонукає Росію активно працювати з країнами Африки, щоб знайти підтримку для того, що умовно можна назвати альтернативним або ж авторитарним світовим порядком.
Але не можна говорити про Африку і Росію, не згадуючи ПВК «Вагнер» та Євгенія Пригожина. Бо з їхньою появою в Африці для Росії відкривається нова історична глава, яку нам треба реально вивчити також. І перше, що я розповім про них, давайте я познайомлю вас з президентом Центральноафриканської Республіки Фостером Аршанджем Туадерою, як з людиною, яка першою запросила ПВК «Вагнер» на африканський континент. Туадера – яскравий приклад того, що якісна європейська освіта, диплом професора математики та академічний бекграунд не є шлагбаумом на шляху до диктатури. Своїх ворогів він не їсть і імператором себе не проголошує, як це було в цар за часи Жан-Баделя Бакаси, але створює всі умови для того, щоб залишатися при владі стільки, скільки зможе. З тихого технократа, яким Туадера був, коли потрапив у владу, він перетворився на людину, яка змінює конституцію, щоб переобратись на посаду президента стільки разів, скільки він захоче. Щоб не провалюватись в історію цар, просто скажу, що там з моменту проголошення незалежності у 1960 році рідко бувало спокійно. Як не диктатура, то державний переворот. А потім знову диктатура. Туадера став прем'єр-міністром країни у 2008 році після закінчення Першої громадянської війни або війни Буша. І був відправлений у відставку в 2013 році через рік після початку нової громадянської війни, яка фактично продовжується і зараз. Переміг війни пояснювати немає сенсу, але якщо коротко, то вона почалася через президента, який не хотів йти з посади. Як наслідок, переважно мусульманська повстанська коаліція Селека, в яку входили менші угрупування, захопила столицю Бангі, повалила уряд і почала грабувати села. Вони також переслідували християн та прихильників колишнього президента, і у відповідь християнські бойовики розпочали кампанію етнічних чисток проти мусульманської меншини. Пахло геноцидом, через що ООН запровадила ембарго на постачання зброї та створила місію з підтримки миру. Французи розгорнули там свої війська і почали військову операцію Сен-Гаріс, щоб якось зупинити цю бойню. І десь більш-менш спокійний період та під час чергової спроби повернути все у законне русло, в цар в кінці 15-го року проводяться президентські вибори, на яких перемагає Туадера. Так, в 16-му році він стає президентом чи не найбіднішої країни світу. І вже за 5 років повстанці планують скинути його, бо він не допустив на вибори опозиційних представників. І у повстанців, які наближалися до столиці цар Бангі, були всі шанси це зробити, якби не російські найманці з тої самої приватної військової компанії «Вагнер», які разом з військовими з Руанди змогли відбити столицю від атаки. І таким чином врятувати Туадеру. В тому, що росіяни опинилися в Центральноафриканській Республіці, є відповідальність французів, які в 16-му році вивели свої війська з країни. Що робить Туадера? Спочатку ображається на французів, потім їде до росіян. Зустрічається з Лавровим, потім з Путіним, і, як з'ясовується пізніше, надає Росії доступ до ресурсів в обмін на військову допомогу. Так, в 2018 році в цар з'являються найманці людини, яку в той час називали особистим кухарем Путіна – Євгенієм Пригожиним. Нагадаю, що кухарем Путіна його призвали не через те, що він, як рататуй, нарізав диктатору різні страви, а тому, що володів компанією, яка отримувала держпідряди, в тому числі і на забезпечення їжею Кремля, а ще Міноборони та московські школи. Про діяльність Пригожина у Африці робила колись розслідування російське видання «Проект». Вони писали, що з моменту, знову ж таки, анексії Криму та війни на Донбасі, пов'язані з Пригожиним структури, брали участь у бойових діях на територіях Донецької та Луганської області, воювали в Сирії, намагалися вплинути на хід президентських виборів у США. І інтерес до Африки виник у Пригожина приблизно наприкінці 2017 року. Тоді ж підприємець зміг вигідно продати цю ідею Путіну про те, що потрібно посилювати російський вплив у світі, про те, що Москва зможе потіснити у Африці Пекін. І Путіну ця ідея дуже сподобалася.
Не заглиблюючись на той військовий бік питання, я хочу особливо наголосити на цій ідеї. Діяльність і розгортання групи Вагнера стали можливими завдяки тому, що сам Пригожин був, так би мовити, хорошим продавцем. Йому вдавалося організувати певну операцію на місці, налагодити перші контакти з локальними гравцями, а потім повернутися до Кремля, до Міністерства оборони Росії і сказати «давайте проведемо там якусь операцію». Він зумів продати ідею, що це є шляхом Росії до утвердження себе як великої держави. Ці образи і репутація, сам символічний ефект були надзвичайно важливими для Пригожина та його різних проєктів в Африці. Значно важливішим, ніж економічна логіка. Адже економічна картина, тобто те, як усе це фінансувалося, насправді й досі залишається доволі непрозорою.
2017 року розвивається історія з гірничнодобувною компанією Lobai Invest, яку зв'язували з Пригожином. Ця фірма починала отримувати численні дозволи на розвідку потенційних родовищ золота та діамантів. В країну приїжджають геологи, військові інструктори та інший став. Є, правда, одна проблема. Копалин багато, але щоб отримати контроль над ними, треба пробивати собі дорогу. Як це зробити? Правильно, за допомогою зброї, і якщо на шляху зустрічаються мирні мешканці, що ж?
Я задокументував десятки звірств, скоєних групою Вагнера. Це і зґвалтування, і тортури, і навіть масові вбивства в Центральноафриканській Республіці. Те, як вони це робили, було надзвичайно жорстоким. Наприклад, багато громад, які зазнали особливої жорстокості з боку групи Вагнер, це громади, на території яких розташовані золоті копальні. У Центральноафриканській Республіці по всій країні є понад 100 золотих копалень. І значна їх частина зосереджена на північному заході країни, а також на сході та в регіоні Даха.
Про Вагнер в Африці знає дуже багато нігерійський журналіст Філіпа Банджі, який почав розслідувати діяльність ПВК Євгенія Пригожина після новин про загибель опозиційних російських журналістів в ЦАР в 2018 році. Тоді ж з'ясувалося, що під прикриттям контрнаступу проти антитодерівських збройних сил Вагнер разом з військами Тодери та його найближчого оточення здійснював широкомасштабні, систематичні та добре сплановані кампанії масових вбивств, тортур, зґвалтувань по всій країні. У той час, як найближче оточення Тодери зберігало контроль над операціями в столиці Бангі, Вагнер зумів встановити військовий контроль над операціями поза межами столиці, де їхнім девізом було не залишати слідів. Іншими словами, вбивати всіх, включно з жінками та дітьми. Так вони захоплювали різні шахти, на яких видобувають золото, включно з робітниками.
Ми спостерігали це в багатьох районах. Наприклад, у Янзі в центральній частині країни, в Айбаду також у центрі, у Кокі на північному сході, а також у багатьох районах регіону Андахар на сході країни. Щоразу, коли росіяни приходять, щоб взяти під контроль золоті копальні, вони відкривають вогонь по місцевих жителях. Саме тому ви чуєте, що в тому чи іншому місці були вбиті десятки людей. Росіяни не роблять жодної різниці між тим, хто є повстанцем, хто озброєним бойовиком, а хто звичайно цивільним населенням. Через це існує так багато свідчень про масові вбивства. А коли їм вдається закріпитися на цих територіях, наприклад, коли вони зайшли в Кокі і, як відомо, досі там перебувають, у північно-західній частині країни, вони починають чинити всілякі звірства. Зокрема, зґвалтування жінок, особливо в районах, де вони облаштували військові об'єкти та бази.
Найманці Вагнерів охороняли Туадеру, за що його прозвали президент Вагнер. А що робить Туадера? Правильно, ставить пам'ятники російським солдатам та нагороджує їх в обмін за свій комфорт та можливість готуватися ще до одних виборів президента, які він без проблем виграє, бо має підтримку не населення, а іноземних військових. Загалом Вагнер вів свою діяльність не тільки в Центральноафриканській Республіці. Вагнер допомагали президенту Судану Омару Аль-Баширу тренувати війська, охороняти ресурси та придушувати незадоволення з 2017 року до його повалення в квітні 2019 року. У жовтні 2018 Вагнер вступив у громадянську війну в Лівії, надіславши понад 1000 солдатів, щоб допомогти лідеру повстанців Халіфі Хафтару та лівійській арабській армії. Що ще? На Мадагаскарі Вагнер влізли в передвиборчу кампанію. там обійшлося без жертв. У Мозамбіку уряд найняв Вагнер, щоб боротися з групою, пов'язаною з Аль-Шабааб. Росія та Вагнер беруть участь у громадянській війні, яка спалахнула в Судані. Також ПВК Вагнер сприяв консолідації влади нових диктатур. Наприклад, у Малі в 2021 році відбувся держпереворот, і до влади прийшла хунта. Тоді європейські країни відвернулися від Малі, включаючи Францію. Країна опинилась в міжнародній ізоляції, але тут з'являється Росія, яка визнає хунту і намагається полегітимізувати її. А потім там з'являється ПВК Вагнер, і навіть коли Вагнер розчинився у африканському корпусі, підтримка Малі все одно відбувається.
Якщо говорити про захист режиму, то в Малі це набуло форми військових розгортань. Спочатку через групу Вагнер. Це була, по суті, гібридна структура. З одного боку олігарх, близький до Кремля, з іншого – підтримка з боку Міністерства оборони Росії. Тобто безпосередньо російських збройних сил. Саме вони забезпечували хунту ресурсами, які дозволяли їй продовжувати власну політику безпеки без підтримки Заходу. Але існують і інші форми так званого захисту режиму або послуг для режиму, передусім у сфері дезінформації. Спочатку цим займався Вагнер, а зараз уся російська екосистема дезінформації. Вона просуває повідомлення в багатьох регіонах, зокрема в Західній Африці, дискредитуючи реальних або уявних ворогів хунти. Наприклад, Захід чи Францію водночас підтримує образ хунти таким, яким вона сама хоче його бачити. Патріотичним, ефективним, нібито професійним у військовому сенсі, що не зовсім відповідає дійсності. Саме такі послуги Росія надає, коли йдеться про легітимність, захист режимів і спробу вивести їх з міжнародної ізоляції.
Як і в ЦАР, в Малі Вагнер також залишили по собі гори трупів. Так, десь у березні 2022 року, паралельно з тим, як армія Росії вбивала українців, вагнерівці вторглись у місто Мура. Переважно мусульманське місто, в якому проживають представники етнічної групи Фулані, з яких Вагнер зробив найбільших ворогів стабільності у регіоні.
Коли вони прибули до Мури приблизно 3 роки тому, їхні дії були дуже простими. Вони прийшли на відкритий ринок у Мурі, і відкрили вогонь по людях, які там торгували. Потім вони пішли в інші райони Мури, заарештовували людей, затримували їх, розстрілювали. За різними даними, загинуло близько 500 осіб. Навіть розслідування Організації Об'єднаних Націй щодо масового вбивства в Мурі встановило, що було вбито понад 500 людей. Я проводив власне розслідування вбивств у Мурі ще до того, як ООН оприлюднила свої висновки. На той момент, на основі свідчень очевидців і постраждалих, які перебували там, я зафіксував приблизно 300 загиблих. Однак розслідування ООН було значно масштабнішим, і воно підтвердило, що в Мурі було вбито понад 500 осіб.
Загалом нам важко дізнатись точну цифру вбитих вагнерівцями африканців. За підрахунками Філіпа, може йтися мінімум про 1000 вбитих цивільних тільки в ЦАР та Малі. І це ми не рахуємо ще викрадення дітей, яких дуже зручно використовувати на копальнях з золотом.
Дуже часто, коли вони вторгаються в громади, вони вбивають місцевих старателів. Йдеться про кустарних шахтарів, людей, які звикли працювати на золотих родовищах, розбивати коміння, просіювати його, а потім передавати сировину для подальшої обробки. Росіяни вважають, що ці кустарні шахтарі тісно співпрацюють з озброєними угрупуваннями, тому їм некомфортно працювати з місцевими. Більше того, вони просто вбивають цих старателів. У результаті, коли вони силою захоплюють золоті копальні, у них не залишається нікого, хто міг би на них працювати. Місцевих або прогнали, або вбили. Але якщо ти хочеш заробляти, ти не можеш просто захопити копальні і залишити їх без роботи. Потрібна робоча сила, люди, які будуть працювати і просіювати золото. І саме тому їм зручно використовувати дітей. Діти не ставлять запитань і просто виконують накази. У деяких районах вони ходять від хати до хати, забирають дітей у батьків і відправляють їх працювати на золоті копальні. Саме так вони діють у багатьох частинах Центральноафриканської Республіки.
І ви спитаєте, чи було щось зроблено для того, щоб якось покарати вагнерівців? Ну, були висунуті численні звинувачення щодо порушення прав людини силами Вагнер на африканському континенті. І, в принципі, все.
У результаті не було зроблено нічого. Проблема зі злочинами в Африці полягає в тому, що ці російські парамілітарні формування були запрошені самими урядами. У Малі групу Вагнер запросив уряд Малі, а в Центральноафриканській Республіці – чинний уряд країни. Ці люди вважають, або їх переконали в цьому, що вони захищають режими як у Малі, так і в Центральноафриканській Республіці. Тому надзвичайно складно притягнути до відповідальності тих самих людей, яких ти сам запросив. До того ж, ми говоримо про Росію. Росія не маленька держава. Тож навіть якби ці уряди захотіли притягнути винних до відповідальності, постало б інше питання. Чи готові вони зіткнутися з гнівом режиму Путіна або Кремля загалом? Тому проста відповідь на ваше запитання полягає в тому, що ніхто не несе відповідальності.
Як ви пам'ятаєте, для Євгенія Пригожина все закінчилося не дуже добре. З найголовнішою задачею свого життя – влаштувати державний переворот у Росії – він не впорався, а після цього був вбитий. І все, що він вбудував на крові в Африці, прийшло під контроль Міністерства оборони Російської Федерації та з приватного перетворилося на державне. У найкращих традиціях колоніальних часів, в яких РФ звинувачує стару Європу. Тепер, коли говорять про військову присутність росіян в Африці, йдеться не про Вагнер, а про африканський корпус. І тепер не якась приватна компанія, а Міністерство оборони Російської Федерації керує справами в Африці. Але чи щось змінилося для африканців? Як ви знаєте, ні.
З моїх розслідувань і спостережень можу сказати одне – нічого не змінилося. Наприклад, у Центральноафриканській Республіці ми й досі бачимо тих самих командирів, які залишаються активними і діють під наглядом Міністерства оборони Росії. Зокрема, Дмитрій Ситий фактично був особистим керівником групи «Вагнер» у цій країні. І він досі там, досі виконує ту саму роль. Тож у способах дій майже нічого не змінилося. Ми і далі чуємо ті самі історії про масові вбивства, про вбивства цивільних. Просто тепер це відбувається під новою назвою – «Африканський корпус». По суті, це та сама структура. Єдина реальна різниця полягає в тому, що кількість російських парамілітарних формувань в Україні суттєво зменшилася порівняно з періодом, коли Вагнер був на піку впливу. І це зрозуміло. Росії знадобилися додаткові сили для війни проти України. Частину бойовиків перекинули з Африки до України. Але, скажімо, в Малі ми бачимо те саме. Масові вбивства тривають. Більше того, в Малі ми навіть спостерігали появу нових людей. Нових бойовиків, яких спеціально доправляли з Росії, щоб вони брали участь у бойових діях проти повстанців і джихадистських угрупувань. Коли минулого року в Малі було вбито близько 80 людей, частина з них щойно прибула в країну саме для участі в цій кампанії. Тож, з точки зору методів і насильства, це ті самі парамілітарні формування і той самий рівень репресій, який ми бачили раніше.
Що в Росії, то росіян виходить добре, окрім того, щоб вбивати, руйнувати та захоплювати. Правильно, розповідати про те, що вбивство – це фальсифікація, зруйнувала все інша сторона, а вони не захоплюють, а звільняють. І взагалі все це винен Захід, це його неоколоніальна політика, інша справа – Росія. В Африці Росія працює так само, поряд з грубою силою в одних країнах йде м'яка сила в інших. Якщо м'якої сили у вигляді просування російської культури та релігії недостатньо, можна задіювати стару добру пропаганду. Той самий Пригожин до того, як займатися приватними військовими компаніями, побудував одну з найбільших у світі фабрик тролів і дуже активно використовував цей інструмент. Тут дійсно є багато про що розповідати, але давайте по порядку.
Просто зараз, поки ми з вами говоримо, Росія проводить одну із найбільших дезінформаційних кампаній на всьому африканському континенті. Від Західної Африки до Центральної і навіть Східної Африки. Навіть у Центральній Африці ви бачите величезну кількість тролів у соцмережах, у Фейсбук, в онлайні загалом, які поширюють проросійські та антизахідні наративи. Їхня мета – дискредитувати Захід, підсилити позиції Росії і, зрештою, підірвати демократію в багатьох регіонах. Тому ми постійно чуємо вигадані історії, бачимо потоки фейкових новин. І це не лише інтернет, це також друковані видання. Ви читаєте статті, написані під вигаданими іменами, які стверджують, що Захід нібито намагається розпалити війни і кризи в Африці. Або ж матеріали на сайтах, де пишуть, що Захід переносить лабораторії біологічної зброї з України і розміщує їх в Африці.
Ще є Russia Today, тобто російська державна інформаційна агенція, яка веде мовлення з Алжиру і доступна для понад 30 африканських країн, які можуть дивитися її по телевізору. І на цьому каналі африканці можуть почути багато коментаторів, які приходять та погано відгукуються про Україну, західні країни та про уряди африканських країн, які є союзниками Заходу. Як писала BBC, наприкінці 2024 року головна редакторка Russia Today Маргарита Сіманьян заявила, що через постійні атаки Заходу канал вирішив перерозподілити фінансування і зосередити свої зусилля в інших місцях. Так Russia Today став шукати більш дружні майданчики для свого мовлення, насамперед в африканських країнах. За даними російських державних ЗМІ, на сьогодні Russia Today відкрив щонайменше 7 бюро в Африці. Також підписав контракти на трансляцію своїх матеріалів більш ніж 30 місцевими телеканалами. І на додачу до цього збільшив кількість щоденних репортажів з Африки. На африканському континенті Russia Today мовить не лише англійською та арабською. А французьке відділення каналу, яке раніше працювало для Франції, переорієнтували на аудиторію франкомовних країн Африки. Окремо з Russia Today працюють і інші медіа, причому кількома мовами одночасно. Ось, наприклад, сайт африканської ініціативи «Медіа», яке вилізло з орбіти медіапроєктів Євгенія Пригожина. Пропаганда та м'яка сила йдуть поряд. Ось, наприклад, кадри з конкурсу краси «Міст Центральна Африканська Республіка», до організації якого доклалася Росія. На кадрах Валерій Захаров, радник президента ТОДЕРи з питань національної безпеки, він же колишній співробітник ФСБ, розповідає про гуманітарні місії.
Ну, на даному випадку поки ми проводимо навчання, а також оказуємо гуманітарні місії. Були встановлені госпіталі, такі як Брія, Ваді, також були приведені допомога гуманітарна 5-му кілометру, коли були проблеми у них. Приводити їм прошу потім. Также проведение там футбольных матчей мы организовывали.
Тут посольство Российской Федерации в своем телеграм-канале вітає пропагандистскую радиостанцию «Ленго-Сонго» с 7-ю річницею. У такій колаборації вони запустили просвітительський проект з гордою назвою «Росія в судьбі Африки, Африка в судьбі Росії». Ось, наприклад, «Россотрудничество» та посол Центральної Африканської Республіки в Росії обговорюють ростущий інтерес студентів і школьників із ЦАР к полученню російського образування і планують відкриття центрів російської мови в республіці та збільшення квот для студентів ЦАР у російських університетах. А ось це моє улюблене. Хор Південно-Африканської Республіки співає російською мовою пісню «Первим ділом самоліти», вітаючи Росію з Днем Побєди. А зайдіть на сайт будь-якого російського посольства в будь-якій африканській країні, і ви побачите, що всюди є розділ про колоніальні злочини європейських держав. Щомісяця Росія витрачає купу грошей на розповсюдження інформації про те, які погані європейські країни і яка хороша Росія. І що у підсумку?
Ви бачили, як люди святкували в Нігері після перевороту. Ви бачили численні проросійські демонстрації в Нігерії, коли там відбувалися протести проти поганого управління країною. А потім ви приїжджаєте в Малі, в Буркіна-Фасо, і бачите людей, які відкрито прославляють Росію і водночас дуже агресивно висловлюються проти Заходу. Ось так це працює.
Але все це дрібно та несерйозно, якщо порівнювати з тим, як активно Росія зараз використовує Російську православну церкву для поширення свого впливу в Африці. Власне, домінуючими релігіями в Африці є християнство та іслам. Не будемо зупинятися на ісламі, скажу, що серед християнських церков домінують католіцизм та різні протестантські течії. І, скоріш за все, ви самі здогадалися, що православна віра не є домінуючою, якщо не говорити про Єгипет та Ефіопію, де православні традиції доволі давні. В цілому, на континенті православ'я не є чимось поширеним, і саме зараз Росія докладає багато зусиль для того, щоб це змінити. Особливим є те, що патріарший екзархат РПЦ в Африці був оснований відносно нещодавно, 29 грудня 2021 року. І робилось це з Росією свідомо, як реакція на надання Томосу Україні з метою потіснити Александрійську церкву, яка також підтримала це рішення.
Одним із найбільших тривожних елементів взаємодії Росії з Африкою стала інструменталізація релігії. Контрольований Кремлем московський патріархат намагається витіснити і підірвати авторитет Александрійського патріархату, який має духовну юрисдикцію над східно-православними громадянами Африки. Натомість Росія просуває власне лідерство через структури московського патріархату. І це, звісно, підсилює наратив про Росію як так званого захисника традиційних або консервативних цінностей. У багатьох випадках саме цей наратив стає ключовим у взаємодії з африканськими країнами. Особливо, коли йдеться про апеляцію до консервативних, умовно кажучи, правих середовищ. Водночас цей підхід сильно змінюється залежно від конкретної країни. В одних країнах Росія більше говорить про панафриканізм і його революційну спадщину, а в інших робить ставку на консервативний анти-ЛГБТ світогляд.
Подивіться, наприклад, фрагмент інтерв'ю митрополіта Константіна, патріаршого екзарха Африки. Він прямо звинувачує Олександрію та Константинополь у тому, що вони здійснили розкол, що африканські священники нібито це побачили і вирішили примкнути до праведної церкви.
Сустрів якихось внятних об'яснень, чому сьогодні перше лице церкви говорило так, а завтра говорить абсолютно інакше. Вот дальше история – это обращение этих священников, контакт, во-первых, с нашими священниками, и обращение этих священников к нашему патриарху с просьбой их принять. Вот надо понимать, что эти люди очень многого решились. Они были изгнаны из своих храмов. Вот, они, как греки, против их инициируют судебные процессы, вот, особенно яркие, особенно в Кении. Вот, и эти люди оказались в очень трудной ситуации, но они захотели оказаться вот в истинной церкви. Вот, ну, конечно, они поверили в русскую церковь в России, потому что мы все имеем интернет и общение, и они увидят, что церковь в России, церковь возрождается, храмы не закрываются, а открываются, монастыри, духовные школы. То есть, быть возможно, причаствовать такой сильный большой...
Давайте дослідимо сайт Русской православной церкви в Африці. У них там дві єпархії – північноафриканська та південноафриканська. У північноафриканській діють 49 парафій у 10 країнах, південноафриканська трошки побільше, там 294 парафії в 16 країнах, всі їх перераховують. Ховати не буду. Але чи знали ви про те, що в Нігерії почали будувати перший храм РПЦ? Що в РПЦ вважають, що в Африці російська православна церква розвивається найбільш динамічно? Що РПЦ перекладає церковну літературу на мови народів Африки? Що вони постійно відкривають церкви, їздять по країні і займаються тим, що вбудовують велику мережу релігійного впливу? Що чи не кожного тижня звітують про те, скільки дітей похрестили і навернули. Росія використовує церкву для поширення власного впливу, антизахідних настроїв і активно витрачає гроші на те, щоб переманити на свою сторону священників з Александрійської церкви та щоб побудувати якомога більше церков, навіть якщо вони виглядають як на швидковуч створені намети. Може, пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення по інтернету почали гуляти відео, на яких африканські солдати обіцяють приїхати підтримати своїх російських братів? Це солдати Центральноафриканської Республіки, які на словах готові були поїхати воювати в Україну, а російська пропаганда тоді розповідала про 16 тисяч добровольців з різних країн. Ніяких 16 тисяч ми так і не побачили, але кількість найманців з Африки почала збільшуватися, чим довше тривала війна. Францис, якого я показував на початку, не єдиний африканець, який знаходиться в українському полоні. Як повідомили нам в координаційному штабі, станом на кінець листопаду там перебувало 18 африканців. З Францисом вже, мабуть, 19. В деяких випадках на війну їдуть ті африканці, які опинились в Росії у ролі студентів чи робітників. Приміром, Францис каже, що він думав, що працюватиме охоронцем, але опинився у російському війську.
Я поїхав до Росії, бо на той час з'явилася така можливість. Як я вже казав, коли з'являється можливість у Кенії, у нас дуже мало робочих місць. І багато безробітних переважно мого віку, від 25 до 40 років. Тому, коли з'являється можливість, велика вакансія, треба бігти за нею. Я гадав, що я підписую контракт на роботу охоронцем, але згодом я опинився в армії. Коли я приїхав до Росії, і мені сказали, що це тепер військова робота. Мене навіть не спитали, чи служив я взагалі. Я сказав їм, що я ніколи не служив в армії. Вони сказали, що ми тренуватимемося місяць, а потім почнемо працювати. Оскільки я вже підписав контракт, ну, я сказав, що гаразд, ну і потім почав тренуватися.
Як розповідає Філіп, це одна з форм вербовки, хоча все починалось з того, що ПВК «Вагнер» почали шукати ополченців по африканських тюрмах.
So yes,
Вербування африканців Росією для війни в Україні відбувалося в різних формах. Спочатку це було вербування бойовиків і членів збройних формувань. Наприклад, людей з УПС, Союзу за мир і повстання в Центральноафриканській Республіці. А вже у 2022 році, коли Пригожин ще був живий, розпочалося вербування навіть у африканських в'язницях. Росіяни приходили до в'язниць у Центральноафриканській Республіці і деяких людей, яких вони самі ж ув'язнили, яких вважали повстанцями чи бойовиками, звільняли, тренували і відправляли воювати в Україну. Це було в перші місяці повномасштабного вторгнення. А пізніше, коли вони зрозуміли, що цього ресурсу недостатньо, Росія почала створювати обманні програми, нібито освітні або стипендіальні ініціативи для Африки. Насправді ж це були платформи для вербування африканців для війни в Україні. Ми бачимо багатьох агентів, і що особливо цинічно, ці агенти самі є африканцями. Якщо ви поїдете до Гани, то побачите ганців, які допомагають Росії обманювати і вербувати інших африканців, щоб ті їхали до Росії, а згодом в Україну. У Східній Африці ситуація така сама. Ви бачите людей з Уганди, Танзанії, Бурунді, які працюють на Росію і розповідають, що це нібито просто робота. Йдеться про так звану програму «Алабуга». Це сумнозвісна схема, де людям пропонують зареєструватися, пообіцявши роботу на заводах або в домашніх господарствах у Росії.
Як правило, росіяни не сильно вкладаються в підготовку таких солдат. Їх дуже швидко навчають, з ними жорстоко поводяться і їх одразу кидають у бій.
Так, коли ти робиш щось неофіційно, дурне, тебе... Тебе так штовхають, що ти можеш впасти, стати на коліна. Був випадок з одним хлопцем з Колумбії. Його командир вдарив автоматом по голові. І хлопець знепритомнів. Його відвезли, і він пролежав непритомним три дні. Що ти зробиш, що щось маленьке не так, ну, з тобою дуже жорстко поводиться.
Окремо стоїть питання грошового забезпечення. Ми вже бачили, скільки грошей платять в РФ бажаючим підписати контракт і як збільшувалися ці суми впродовж останніх років. У випадку з найманцями з Африки про такі суми не йдеться.
Як солдату мені запропонували 1600 американських доларів. Впевнений, зараз моя картка тут і я не впевнений, чи є на неї щось. Я тут 3 місяці. З самого початку нам щось нарахували і я поїхав і зняв ті невеличкі кошти.
Я знаю, що росіяни пропонували африканським студентам або африканцям, які мешкали поблизу України, зокрема в таких регіонах, як Ростов-на-Дону, приблизно 4-5 тисяч доларів за участь у цій кампанії. Це була оплата приблизно за місяць участі у війні. Але суми різнилися. Багато людей, яких просто привезли з Африки, які раптово опинилися на боці Росії, таких грошей, швидше за все, не отримували.
Але давайте подумаємо ось про що. Станом на зараз у Росії немає такої сильної потреби в людях, як, приміром, у нас. Кількість контрактників і загиблих або поранених приблизно однакова. І станом на кінець грудня ще немає можливості говорити про те, що люди в Росії закінчуються. Навіть в цих умовах Росія вербує людей за кордоном. Десь з Куби, десь з Непалу, десь з постсовєтських країн або з Африки. Уявімо тепер, що в Росії потреба в людях збільшується. Де їх брати? Найкращий варіант – це якраз ті африканські країни, в яких Росія активно діє. Є багатші країни, такі як Південно-Африканська Республіка, і зараз відомо про велику кількість військових, яких вербує Росія. Більш того, навіть донька колишнього президента Північно-Африканської Республіки та чинна депутатка парламенту причетна до вербування чоловіків із ПАР і Ботсвани для участі у війні проти України на боці Росії. Також нещодавно в Південно-Африканській Республіці затримали радіоведучого однієї з державних станцій, яка також звинувачується у вербовці. До речі, подивіться на її інстаграм. Москва, Сочі, Росія. Але чи не простіше усіма правдами та неправдами привести людей з тих країн, режими яких завдячують Росії та підпадають під все більшу і більшу залежність? Де діє умовний африканський корпус, де відсутні будь-які права людей? Якщо ми побачимо збільшення африканських найманців у наступні роки, то причина одна – діяльність Росії на континенті, про яку я розповів вище. А тепер постає питання – а що тут може зробити Україна? І що ми як держава вже робимо для цього? Як я розповідав раніше, в Малі в 2021 році стався черговий державний переворот і до влади прийшла хунта. І як у ЦАР, в країні також продовжується тривала громадянська війна. Одна з причин – народність туарегів, які з 2011 року хочуть отримати незалежність від Малі, через що почалася, власне, ця війна. Як у випадку з ЦАР, хунта Малі звернулася по допомогу до ПВК «Вагнер», які почали охороняти режим та воювати на боці нового уряду. 27 липня 2024 року сталося дещо надзвичайне. Збройна коаліція повстанців туарегів, що діє на півночі Малі, під назвою «Стратегічна основа захисту народу Азавада», повідомила про розгрім групи російських найманців з приватної військової компанії «Вагнер», які останні роки воюють в регіоні на боці офіційного уряду в Бамако. Повстанці розбили російську колону, вбивши кілька десятків бійців та захопивши полонених, броньовики та цистерни з паливом на північно-східному кордоні західноафриканської країни, неподалік від алжирського міста Тінзаутін. Чого ми про це говоримо, до чого тут Україна? Бо через деякий час після цієї операції видання «Київпост» опублікувало фотографії, на якому були українські прапори та кілька білих чоловіків, чиї обличчя були заблюрені. А потім представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що повстанці отримали від ГУР інформацію, і, як він підкреслив, не тільки інформацію, яка дозволила провести проти російських найманців успішну військову операцію. Власне, один із способів, яким Україна протидіє планам Росії в Африці – військовий. Це точкові операції, які проводить ГУР. Ми проводимо такі операції, спрямовані на знищення російського військового потенціалу скрізь, де це можливо. Чому Африка має бути винятком? Казав у квітні цього року в розмові з американським виданням Washington Post очільник ГУР Кирило Буданов. Цей коментар Буданова стосувався ситуації, яка відбувалася у Судані. Там у серпні 2023 року фактичний правитель країни генерал-лейтенант Абдель Фатах Аль-Бурган опинився в облозі повстанців сил швидкого реагування, яких підтримує Вагнер, надаючи їм техніку і зброю. За даними Washington Post, генерал звернувся по допомогу до України. Український ГУР врятували генерала, вивезши його з облоги, а також провели кілька операцій проти повстанців і допомогли суданським військовим відновити контроль над частиною території, захоплених повстанцями. Один із співробітників ГУР розповів деталі деяких операцій, в яких його підрозділ брав участь у протидії місцевим незаконним формуванням та російським ПВК «Вагнер». Насамперед, він зазначив, що Судан є потужним логістичним гравцем в регіоні та має розвинуту портову інфраструктуру у Червоному морі, яку використовує російське ПВК. Через це кількість російських найманців у цій країні дуже велика, і вони підтримують незаконні військові формування, які дають можливість ПВК «Вагнер» використовувати країну для свого збагачення. Власне, на прикладі Судану та Малі Україна показала, що вона може вбивати росіян на іншій частині кулі, вона може впливати на хід бойових дій в тих військових конфліктах, що відбуваються на африканському континенті. Україна може заважати планам Росії вбудовувати інфраструктуру та логістику в Африці, але поки що мова йдеться тільки про кілька країн, а в Африці, нагадаю, їх понад 50, і не всюди йдуть бойові дії, і не всюди присутні росіяни фізично. І тут ми переходимо до такого терміну, як дипломатія, і, власне, про дипломатію ми і поговоримо далі. Коли я робив цей епізод, я вирішив порівняти дипломатичні спроможності Росії та України. Так, відповідь очевидна, але тим не менш. Нас мало, Росії багато. Росія присуває свої наративи, ми в найкращому випадку відбиваємось. Росія об'єктивно має більше ресурсів на Африку. З іншого боку, ситуація міняється, хоч і доволі повільно. Якщо ви подивитесь на кількість посольств, які Україна відкрила за останні пару років, це прям дуже багато. Для України дуже важливо в цій співпраці це те, як відбувається голосування в ООН, яке є маркером того, хто на континенті ворог, хто союзник, а хто принаймні займає нейтральну позицію.
I think one important element for...
Я думаю, що для України надзвичайно важливо працювати з так званим глобальним півднем – Африкою та Латинською Америкою, Близьким Сходом та Азією. Тут є багато ризиків, але одна ключова причина – очевидна. Щоразу, коли ми бачимо карту голосувань Генеральної асамблеї ООН щодо війни Росії, вона переважно зелена, з окремими жовтими і червоними ділянками. І для України життєво важливо зберігати цю зелену карту, зберігати сильну підтримку резолюцій, які засуджують російську війну.
Але проблема в тому, що попри відкриття посольств, налагодження якихось зв'язків, Україну все одно не чують. Бо Україна переважно не така гучна, як Росія, і мало комунікує до Африки. І на офіційному рівні, на думку Філіпа, Україна має бути гучнішою не тільки на рівні МЗС, а й на рівні президента.
Я пам'ятаю, як говорив з українськими дипломатами в Нігерії і казав їм, Росія витратила величезні гроші на поширення дезінформації про Україну. І в результаті багато африканців почали сприймати Україну як ворога. Я навіть пропонував, давайте зробимо інтерв'ю з президентом Зеленським, яке транслюватиметься на різних африканських телеканалах. Інтерв'ю можна записати англійською, перекласти французькою і показати по всьому континенту. Це дало б президенту можливість напряму спростувати російські наративи. Розповісти про свої плани, про те, що Україна може зробити у партнерстві з Африкою і як можна вибудувати міцні відносини. Те, що сьогодні чують африканці, це абсолютно неправда. Що Україна нібито хотіла вступити в НАТО, що вона прагнула разом із Заходом знищити Африку, і що саме це стало причиною російського вторгнення. Усе це легко спростувати. І якщо це робить міністр чи інший чиновник, ефект буде обмеженим. Але коли це говорить сам президент країни, це має зовсім іншу вагу. Імідж України в Африці зіпсований не тому, що Україна погана держава, а навпаки, це хороша країна з хорошими людьми. Але Росія вклала величезні кошти і глибоко проникла в африканський медіапростір. І саме тому в багатьох країнах Україну сприймають як ворога. Це потрібно змінювати. Для цього не потрібно нічого, крім часу президента Зеленського. Він уже дав десятки інтерв'ю західним медіа, тож настав момент звернутися безпосередньо до Африки. Якщо подивитися на голосування в Генеральній асамблеї ООН щодо України та Росії, ви побачите, що багато африканських країн утримуються або голосують на користь Росії. І немає жодного іншого континенту, де таких країн було більше, ніж в Африці. І це прямий наслідок глибини російського втручання на континенті.
Власне, ви почули та побачили дуже багато, мабуть, навіть більше, ніж сподівалися. Але постає питання, що нам робити далі? По-перше, визнати реальність. Росія надзвичайно активна в Африці. На континенті, де йде активний та динамічний розвиток, Росія намагається інвестувати свої військові, релігійні, інформаційні та дипломатичні потуги, щоб виставити себе країною-другом африканців. Те, що десь в ЦАР чи Малі гинуть сотні мирних мешканців, Росія намагається приховати, і це виходить доволі вдало. Друге, визнати, що всіх тих дій, які є зараз з українського боку, може бути недостатньо для того, щоб перебити росіян в їхній спробі поширювати брехню. І що нам треба більше ресурсів на відкриття нових посольств, навчання нових фахівців, побудову більшої кількості економічних та інших зв'язків. Бо якщо Україна нічого не буде робити, то в якийсь момент ми зможемо побачити картину, коли африканці настільки інтегрувалися з Росією, що вже співають російські пісні. А, ой. Власне, це був великий епізод «Експлейнер», який стосувався Африки. Залишилось сказати, що цього б епізоду не було, якби не допомога Ані Хібрянка. Ми разом з нею написали цей сценарій і зібрали багато різної інформації та записали інтерв'ю. І якби не вся команда «Української правди», яка знімала та монтувала. Якщо вам подобається цей епізод і цей формат, то напишіть про це в коментарях. Ми хочемо робити більше таких відео, і нам дуже важливо почути від вас зверху зв'язок і зрозуміти, що так, що не так, що затягнуто, що ні. Можливо, у вас будуть ідеї та пропозиції, як по підходу до того, як ми це робимо, так і по темах. Якщо у вас є ідеї наступних епізодів, також пишіть та пропонуйте. Будемо працювати швидше та намагатися робити таке кожного місяця по кілька епізодів. Нагадую, що наш традиційний подкаст з паном Євгеном буде виходити, як і завжди. Нагадую, що ми зараз активно розвиваємо цей канал «Кляті питання» і для того, щоб наші відео тут виходили, нам треба ваша допомога. Допомога у поширенні, допомога у коментарях, допомога у просуванні. Також, якщо ви можете підтримати нас, то доєднуйтесь до клубу УП. Завдяки вашій підтримці ми можемо робити більше. Ну і нагадую про наші збори. Як завжди, в описі посилання на карту Моно на конверт Приватбанку та на PayPal. Долучайтеся. Актуальний збір буде у описі. Мене звуть Федір Попадюк. Це були «Кляті питання». Дякую, що дивились. Почуємось та побачимось у наступних епізодах.